Dagbuya kadagiti telebisyon ken agdengeg tayo kadagiti radyo itang apanawen ket pudno nga adu dagiti mangisursuro maipanggep iti sao ti Dios gagayan. Adu ken nagduduma dagiti pammatikan sursuro dagiti mangmengegan ken mabuybuya tayo. Ket adumat dagiti makitkita tayo nga panagsusupyan no maipanggep kadagiti sursuro iti nasantuan nga surat. Ngemno kitaen tayo iti nasantuan nga surat anya kadito rumbeng nga kababalin iti maysa nga manursuro iti Apo. Daytoy iti maammuan tayo itang agundaway. Iti adal tayo, ito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Adal tayo tagapsat kat masarakan tayo iti libre ti umunang at Tesalonica. May kaduang kapitulo. Mangrugi iti may kapito aging iti may kasangapulo kat talo nga versikulo. Umunang kat basaan tayo man iti may kapito nga versikulo kat kasto iti kunan na. Nudikat na umma kami iti tengayo akas iti inang agtagibi dungdungun na dagiti anak na matlaeng. Daito kat may sanga na idumduma nga mangiladawan iti relasyon ni Apostol Pablo kadagiti taga Tesalonica. Dito'y katkaslakon ko na ina nga tagtagibyon kayo, nga kas itimay sa nga inangabilit. Sanaya nga dahito'y kat mangipasimudaag itimay sa nga nabarang ayat kan pamatag. Itimay sa nga ina nga agtagtagibik rapsat. Kinani Apo Isus kadagiti taga Jerusalem, Iti libro iti Matyo, may kadapulukit talo nga kapitulo, iti may katalupulukit pito nga bersikulo, O Jerusalem, Jerusalem, ama mapatay kadagiti mamadto, ken mangubor, kadagiti may ibaon ken ka, namin ano akinayat kong arnungan kuma, dagiti anak mo, akas iti may sanga upa, urnungan na dagiti piyak na, iti sirok dagiti payak na, kat di ka kinayat. Iti nasantuan nga surat kat, maamuan tayo nga, nadumaduma dagiti panangiladawan ken panangibagi ni Apo tayong Jesus iti bagina. May sakit iso iti panangawag na iti bagina kas na imbag nga pastor, nga nangipaay iti biyag na kadagiti pastoran na, prinotektaran na dagiti karnero na, kat iti masangwanan, urnungan nanto ida iti may sanga lugar, no sa dinukat, natalgad da nga kadwana. Itakat inusar namat da ito nga ladawan iti may sanga upa, kandag iti piyak na. Noobserbaran tayo iti may sanga upa, kalpasan iti panangukup na kadag iti itlog na kat makitan dag ito'y nga babasit nga piyak iti saklot na. Iti saan nga mabayag kat makitan dag ito'y iti arubayan nga agkarkaray kay iti kananda. Kat no adadumteng nga todo, dagos nga aguni da ito nga ina nga mangawawag kadag ito'y nga piyak na tapno umasidagdakin kwa na. Kalpasan na kat umasidigmat na gito'y nga piyak na iti payak na tapno, kaluban na ida. Kat oray pa ino, agayos titudo iti sakaanan da kat agbalintulat nga natalgad na gito'y nga piyak. Gapo iti panangkalub iti inada kadakwada. Kat dayta iti kababalin ni Pablo, kas ministro kadakwada kabsat, ay ayatin kan ipatpatag na unay dagiti taga Tesalonika, nga kas iti panagayat iti may sanga ina, nga kas iti panagayat iti may sanga upa, kadagiti piyak na. Napatag daunay kankwana, kat mamati akmat nga at dapay laang dagiti mga skasaba nga kasto iti kababalinda. Mabalin nga sanda nga nalaing una iti panangasaba. Ngam mamati daunay iti sao ti Diyos kat situturad kan si gagagarda nga mangikas kasaba iti laytoy. Kat dagito yung nakita dagiti ministro dagiti makabael nga mamalakad kan makatulong ka dagiti kamkamang nga makasapol iti pamaragta. Dagiti miyembro kat sanda nga agalangan nga umasidag kadakwada. Gapu iti kastoy nga napintas nga kababalinda. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, kastamot ti panagdungumi kada kayo, kat si ayat kami amang ipaay kada kayo, saan laang at ibanghelyo ti Diyos, nudikat dagitipay kararwami, tanagbalin kayo, apat ganmi unay. Pudno unay iti panagayat ni Pablo kadagiti namati iti Tesalonika, kat si sasagana isuna nga mangtid iti biagnano kasapulan. Kuna na pa iti may kasyam nga versikulo, tamalagip yung kapsat, tibanog kan rigat me, nga nagtrab-trabaho kami idi, itirabiikin aldaw. Tapno di kami agbalin nga awit, ti uray si asino kada kayo, inkas kasabami kada kayo, ti ebanghelyo ti Diyos. Kuna na dito'y nga nagtrab-trabaho kami idi, itirabiikin aldaw. Kasto iti panagtrabaho iti may sanga ina kapsat. Mabalin nga nangaganta yun iti pagsasaunga kunana, ti trabaho ti lalaki kat mangrugi iti panagsingising iti init, aging ga iti panaglinnep iti init. Ngam ti trabaho ti inaket, saan ka at numan nga glepas? Ti trabaho ti maysang inaket, saan nga mabayadan nga kas iti maysang agaw-awir kamsat? Kat kung kunaan ni Pablo nga, isunaket, saan nga kas iti maysang agaw-awir nga, mabayadan iti panagaw-awir na? Kat saan mat isunang nga kamkamang iti maysang union? At aka din nangganyo nga kamkamang dagiti union dagiti babae nga, mangitakder kano iti kalintaganda. Nga ti maysang ina kumaket, ang trabaho lang iti unag iti walong nga oras, iti may sangal daw. Kitanda ka din na umuan yung ina nga, mangpasardeng iti oras da. Uray pa'y nagsangsangit na giti anak da. Gaputa, nabannugdan kat, sandan nga kaya teg trabaho, ti may sanga pudno nga ina kat, sang nga bilbilang iti oras kabsa. Isulat kat si sasaganang agtrabaho iti aldaw kan iti rabii. Kat kastoy iti panangibilang ni Pablo iti bagina. Ay ayatin na unay dagito yung atatao. Agtrab-trabaho isunay iti aldaw kan rabii, may paay kadakwada. Gapo iti panangipatag na kadakwada. Adaman may isang miyembro nga imasidag iti pastor daket, kinanakin kwa na nga mapan ko maiso nagpasyar kadag iti miyembro. Gapo ta masulsul doon tanumot isuna, kat may saday ta kadag iti trabaho na. Katamuyo ka din o anyat insungbat da ito nga mga kasamada kinkwana. Kunana, kapsat, nasaysaya at sano si kalaangan iti mapan mong pasyar kinkwana. Gaputa, saan ka nga mabaybayadan, tapno aramidong daytoy. Kat nalabit nga, maramidang pay daytoy nga nasaysaya at ngamsyak. Saan tayo nga rumbang nga agtrabaho, may pay iti apo. No daytoy kat, gapulaan ta mabayadan ka kunana. Nanipot iti kat, saan nan nga sinaludsud pay iti pastor dam, may panggap iti daytoy. Daytoy kat, may aplikar amin kada tayo kabsat. Amin tayo kat masapul nga agin nayat iti tunggal maysa. Nga kas iti panagayat iti maysa nga ina. Kat dayta iti naramid ni Apostol Pablo. Kuna na pa iti may kasangapulo nga bersikulo, da kayo ti makasaksi, kung kastamat ti Diyos, no kasano ti kinasantokan kinalintag, kung awan apakapilawan, ti pan nakipagdiagmi idi ka na kayo, amamati. Da kayo ti makasaksi kuna na. Dito kat, sarsaritaan ni Pablo iti may isang abanag na amudan, kat agkikinawatan da no may panggap iti daytoy. Kuna na pa'y, no kasano ti kinasanto, kung kinalintag, nang anay iti panangikumitda iti biyagda iti Diyos. Katday tatikayat nga sa uwan iti panagbiag nga nasantuan. Kastamat nga inkumit na iti Diyos iti responsibilidad na iti tao. Dagito yung nga responsibilidad na kat inkumit na ngagpadpada. Nalabit kat adundag iti mang manggaganta yung agkuna nga ipaayda iti biyagda iti Apo. Ngam no kunaan ti may isang tao da ito'y, masapul nga pudnong agbiag isuna nga nasantuan, iti imatang ti tao. Nang nangruna iti Diyos. San ko mga agunay lang isuna, no muna nga damang kitkita kang kuana. Masapul nga gagat isuna iti anyaman nga oras, gapot iti Diyos kat kanayon nga sikikita kang kuana. Ti papan iti sangwanan iti kapilya, wenno simbaan iti aldaw ti Domingo, numapan makidaydayaw. Ti panagluwa iti panakangag iti napintas nga sermon. Wenno ti panagkidaw iti panagkararag, may paay kadatayo kat saan na nga pataudin, wenno patanuren iti panagbiag nga may kari iti imatang ti Diyos kabsat. Kasano kadi iti panangkita dagiti amo tayo kadatayo? Wenno dagiti boss tayo? Dagiti agpatpatrabaho? Dagiti employer tayo? Wenno no estudyante tayo? Kasano iti panakaamo dagiti manursuro tayo kadatayo? Mabalin nga kuna inda nga nagagat tayo wenno nasimpet tayo no makita da tayong kasta. Ngamanya kaditi pudno nga motibo tayo? Iti panangaramid tayo iti kastoy. Amuda ka di iti adda iti panunot ken puso tayo. Ti na ididikar nga biyag ket may isang biyag nga nasantuan. Daytoy ket kanayon nga agtigtignay mayanatok iti pagayatan ti Diyos. Kuna na pa iti nabasa tayo. Ket awan apakapilawan. Ti pan nakipagbiagmi. Kahit na sa uwan daytoy nga awan pammabasol wenno pammabalaw kadagiti apostol. Ken kadagiti kakadwada. Sanamat kahit na sa uwan daytoy nga dagiti kabusor daket sanda nga sinupyat wenno inakusaran isuda, gaputa inaramid da ito'y kadakwada. Ngam da gito'y nga akusasyon daket, saan nga nagbayag, gaputa saan da nga napanaknakan. Gapu nga rod da gito'y kat, saan nga pudno. Iso nga noawan aramid tayo kat, rumwartumat lang da ito'y. Nalabit kat, adu da giti tattao nga, adu da giti panang pirdida wenno akusasyon da kadatayo. Ngam, no saan nga agpaysa da gito'y, kat ti Diyos matlang itimangted iti ustisya kadagito'y. Gaputa awan pamanaknak da. Ni Pablo kandag iti kakadwana kat pinagtalinad da iti nasantuan nga panagbiag. Iso nga pudno nga napatagunay iti panakaadda iti nasantuan nga panagbiag. Dahito yung katlakal iti maaramidan na kadag iti tattao iti aglawlaw tayo. Gaputa sikikita da kan basbasaan da dagiti garaw kan aramid tayo. Kuna na pa iti may kasangapulo kat may isang bersikulo. Akas mat amuyo, no kasano ti panamagbagami, kan panang pakirudmi, kun panang panagnagmi iti tunggal may sakala kayo, akas may sang ama, kadagiti anak na. Dito sa unga panang pakirad mi kat naggapo iti Grego nga termino nga parakaleo, nga tikayat na sa uwin, ni pablukit na pan kadakwada tapno tulungan na ida, babalawin na ida kun palagipan na ida. Dito matlang iti sa unga na usar nga may aplikar iti Espiritu Santo. No malagip tayo kat kina ni Apo Isus nga ibaon na iti Espiritu Santo nga mang babalaw kadakwada iti basol, kinalintag kan panangokong. Basan tayo man iti libro iti Juan, may kasangapulukat innum nga kapitulo, iti may kapito aging gaiti may kasangapulukat may isang bersikulo. Kasto iti kunana, nupay kasta, ibagak kada kayo tipudno, may paay kada kayo amapanak, tanudyak mapan, timanang liwliwa, dinto umay kada kayo, ngam no mapanak, ibaon kunto kada kayo, kat iso inton umay, babalawin nanto tilobong, ti may papan iti basol, kun ti kinalintag, kun ti panangokom. Ti may papan iti basol, gaputa dida na mati kanyak. Ti may papan iti kinalintag, tainak kun ama, kut da kayo, didak to makitan. Kun ti may papan iti panangokom, gaputa ti prinsipe da iti alubong, naukuman. Kut da ita iti akong kun panagtignay iti Espiritu Santo kabsat. Ti Espiritu Santo ket imay tapno babalawin na ti tao iti basol, kinalintag ken panakaukom. Ket dagitoy dagiti tallungan na papateg nga masapol nga da iti mensahe ti ebanghelyo. Daytoy matsao nga pannakaliwliwa ket saan nga nausar dito nga kas iti mabaling nga maawatan tayo nga kay papanan na. Dito ikat nausar dito nga termino nga mangguyugoy. Dito ikat makita tayo nga adda panangriing iti mensahe ni Pablo kadag iti taga Tesalonica. No madlaw tayo kat kanayo nga ibaga kadakwada, kat dawatin mi kada kayo. Wano iti sabaling pa nakaisauna, ipakpakaasi mi kada kayo. Kat kastoy mat kuma itiwagas iti panakaibingay iti ibanghelyo itang panawin kamsat. Dagitoy kat kanayon nga iunay-unay ni Pablo katakwada. Daytoy kat ipawat na iti kinapatag na. Daytoy kat karaman na iti disiplina. Kat may sa daytoy nga napatagan na dagsin nga sao. Kat kasta iti kasapulan nga panakayunay-unay kan panakaipangpangruna iti mensahe iti ibanghelyo. Kuna na pa iti may kasangapulo kat doang versikulo iti teksto tayo. Tapno magna kayo kumaidi. Kas maikari iti Diyos, anangayab kada kayo, iti pagarian, gandayag na. May naigit na ito'y kat kinna ni Apostol Pablo iti libro ti Efeso, may kapat nga kapitulo, iti muna nga bersikulo, siyak abalod iti Apo, dawatak nga rod kada kayo, amag na kay kumaamay kari, iti pan nakaayab, anakaawisan nyo. Inawagan ti Diyos dagiti sa santo iti pagarian na. Iti sabali nga panao, maawatan ko maiti na indaklan nga panggap kan plano ti Diyos kalakwada. Masapul nga sikikita da iti kinagnanayon. Kuna na pa'y iti may kasangapulugat talo nga bersikulo, kat gapumat ito'y, agyaman kami at agresat iti Diyos. Ta idi inawat nyo kada kami ti sao apaibaga ti Diyos. Inawat nyo, saan akasla sao dagitit at tao, nudikat kaspudno asao ti Diyos, nga agaramid mo't kada kayo, amamati. Italkat at dapay dito'y sabaling nga wagas iti panakaibingay iti Ebanghelyo. Kinna ni Pablo iti muna nga Tesalonica, umunang kapitulo iti may kalima nga bersikulo, tati Ebanghelyo mi, saan adimteng kada kayo iti saulaang, nudi pa'y kat iti panakabalin, kan iti Espiritu Santo, kan tinananay akinatalgad. Kas amuyumot noan niya kami akita ti tao, iti kada kayo, may poon kada kayo. Daytoy iti may sangawagas iti panakaibingay iti Ebanghelyo. Ngam adadag iti tattao nga kanayon nga mang dilaw kan mang babbabalaw kadag iti mangas kasaba. Ngam daytoy iti kunaan tayo kabsat. Ngano ti may sanga mangas kasaba kat ibingbingay na iti Ebanghelyo. Masapol nga bigbigan dag iti tattao nga daytoy nga mensahe kat pudno nga naggapo iti Diyos. Datayo nga ikakabsat. Kasano iti panangawat tayo iti mensahe iti Diyos. Ngay kaskasaba dag iti pastor wenno ministro tayo. Awawatan kan bigbigbigan tayo kadi daytoy nga kasao ti Diyos. Wenno makaungat tayo. Gapot at ipanagrik na tayo kat datayo iti patpatamanda. May isa kadag iti parikot iti may isang amangas kasabakat iso iti panakababalaw kan panakadilaw da. Gapo kadag iti linaon iti sermon da. Kat no sermon ko nam akat adalat nga adda maatalan na san kadi. Adalat na mapasaktan na. Gapo iti day takot, at dadagiti miyembro nga mabaling nga mangipagurup nga iso dadagiti dakdakamatanda, kadagiti nga sermunda. Ngam kunaan tayo kabsat, nga ti sao ti Diyos kat masapul nga maibingay kas sao ti Diyos. Kat masapul nga awatin daytoy, kas sao ti Diyos, kas pudpudno nga mensahe iti Diyos. Daytoy kat pudno, kat adda otoridad na. No kasto iti panangawat tayo iti daytoy kat amo tayo nga nagapuanan na iti panggap na. Naitukat mabalin nga nakapasakit kada tayo. Ngamdaitukat at balinto nga bindisun kada tayo. No saan kahit kasla saysayangan tayo lang iti oras tayo no mapantayo makigimong nga makangag kadagito nga sermon wenno mensahe. Namuan tayo no kasano iti panangibingay ni Pablo iti sao ti Diyos. Ado dagiti na pasaktan na gaputa ti sao ti Diyos kat kasla asin. Ti asin kat pudno nga makapasakit. Nang runa nung maikabil dahito iti sugat iti biyag ti may sanga tao. Kasnamat nga ti sao ti Diyos kat may bilang nga may sanga silaw. Nga madumat dagiti ta tao nga kay kayat na itisip nga. Gapo ka dagiti dakas nga aramid da. Dito'y nga kapitulo kat isursuro ni Pablo nga ti iglesia ti Diyos kat agbalin ko mga pagsarmingan dagiti ta tao iti aglawlaw tayo. Dito'y kat sinarita na iti relasyon iti may sanga ina kadagiti namati. Kasnamat nga inyadal na iti relasyon iti may sanga ama. Kat ita, saritaan na mo't ti may panggap iti relasyon ti may isang kabsat. Ti iglesia wun na simbaan kat iso kuma iti agpaay nga kaspaltiing ti Diyos iti may isang komunidad. Kas iti may isang pamilya. Ti relasyon iti may isang ama. May isang ina. Kandag iti anak da kat iparang da kumadag iti talong aspeto iti ayat ti Diyos kan Kristo iti lubong. Dito'y kat sinarita ni Pablo iti ayat iti may isang ina. iti may isang lokal nga iglesia. Katkas iti may isang ina. Isuna kat si dadaan nga trabaho iti aldaw kan rabi tapno mapatanor na dagiti babasit nga piyak na. Isuna kat saan laang nga nagtrabaho iti unag iti walong oras. Ngam nagtrabaho isuna maipay kadakwada iti aming nga oras. Kalpasan na kat kinna ni Pablo nga isuna kat kasmat iti may isang ama iti rayta nga iglesia. Pudno nga ti may isang anak kat kasapulan na nga agpadpada iti panang taripato kan panarabay iti may isang ina kan may isang ama sang kade. Isu nga pudno nga nakakaas iti may isang anak. No dagiti naganak da kat nagsina da. Awan iti umno nga panakataripato da. Panakapadakil da kan panakasursuro da. Ti ayat ti may isang ama kat maipakita kan maiparik na. Babaan mat iti panang disiplina na. Kat dito iti may isang akum ni Pablo kadagiti taga Tesalonica. Ato dagiti manursuro kan mangas kasaba. Ngawan ti sabali nga isursuro dano saan nga dagiti makayayo kan makapabangar nga banbanag. Kaya't na nga kanayon nga maliwliwa dagiti namati. Katpud nga dagito imot dagiti kay kayat nga manggagan dagiti kamkamang san kade. Ngam saan tayo kumanga maliwliwala ang karapsat? Saan tayo kumalaan nga marayray o ngam masapul mat iti panakadisiplina tayo? Kat dito iti kasapulan tayo ita. Saan lang iti bara ti ayat ti ina? Ngam uray pa iti umno nga panang patanor iti ama. Kas na kunata yun kapsat. Dito yung aminsay kat saan lang agpaay ka dagiti mga kasabanga kas kanya. Ngam dito kat maipaay matlang kada tayo amin. Dito yung kat na kunata yung ati may isang anamati kat masapul nga pagwadan iti aramid na. Masapul nga isuna kat agbalin nga ehemplo iti panagbiag na. Gaputa dahita iti nabilbilag nga minsay nga maawatan dagiti taktaw iti aglawlaw na. Ti may isa nga namati kat masapul nga iturid na iti panagsagaba. Ti may isa nga namati kat masapul nga da integridad na. Masapul nga laglagipan tayo kabsat nga tilubong kat sikikita kada tayo. Kat basbasaan da tayo babaan iti aramid kan kababalin tayo. Dayta nga minsay tayo kat masapul nga napudno. Masapul nga natarnaw. Dayto kat awan ko mapanagpamarangon no panangalilaw na. Kunan tayo manin nga timay sa nga namatik at masapul nga ay-aywan na ti Diyos. Nga saan kat nga dagiti ta tao. Naawagan tayo tapno pagserbiyan tayo iti Apo. May paay iti panagrangay iti iglesia. Amo tayo nga dahito yung kat may isang adakil nga ganwat. Amo tayo nga adupay dagiti masapul nga aramidin. Ngam amo tayo nga maaramid tayo daytoy. Nulakit ta ikumit tayo iti Diyos kat pakuyugan tayo iti aramid. Sublian tayo man iti napintas nga kinana ditoy may kapat nga bersikulo, may kaduang kapitulo ditoy libro iti muna nga Tesalonica. Kunana, nyo saan kat akas iti panangan namong iti Diyos, kada kami ang mapagtalkan iti Ebanghelyo, kasta ti panagsaumi. Saan akas kadagiti mga ayo kadagiti ta tao, no dikat iti Diyos, amang suot kadagiti puspuso tayo. Kas na kunata yun kabsat. Tibiyag tayo, kat isu iti kapintasan ken kabilgan ng sermon. Dagiti aramid tayo, ti ugali tayo, ti panakipulapul tayo kadagiti tattao. Dagito'y dagiti naglaon kadagiti kang runaan nga mensahe, may paay iti sangalubungan. Dagito'y dagiti banbanag nga mangbukbukal iti testimonya tayo, kas may sanga namati. Kat dayta iti bilag iti may sanga nalintag na panagbiag iti may sanga kristyano. No asidag tayo iti Apo. Dagiti tattao iti aglawlaw tayo ket addabanag nga mangala iti matangda ken mangay ayo kadakwada kas pan nakakita da iti biag dagiti namati nga kayat damat nga magunudan uray payno sanda nga ammuno nya daytoy kinna iti libro iti Salmo may 34 nga kapitulo iti may 5 nga bersikulo kimmita da kenkuana ket nagranyagda ket dagiti ruprupada uray kaanuman didanto agmalmalanga. Pudno kakabsat nga adaranyag kan pintas itibiyag iti may sa nga namati. Nga da iti Apo. Ni Pablo kat nagbalin nga may sa nga epektibo nga saksi. Iti komunidad sa Tesalonica. Gapo kadagiti na pintas nga galad kan kababalin na. Malaksid iti kinaturid na iti panangikasabana iti mensa iti Apo. Kat kang runaan na. Inayat na kan impatig na dagiti tattao sa jay. Kakabsat, sino ngay dagiti taga Tesalonica itibiyag tayo? Sino dagiti tattao itibiyag tayo nga kayat ti Diyos nga ayatin tayo? Sino dagiti tattao nga kayat ti Diyos nga pangiparik na ang tayo iti ayat kan pamatag? Anyamat dagiti banbanag nga manglaplapeduno mangtengtengel kada tayo? Iti panagrangay tayo kas namati.
Anya dagiti banbanag nga manglaplapid iti panakagunod tayo iti ragogan ragsak. Nga dakumaka dagiti namati. Kas maudik at basan tayo manti kunaan iti libro iti Isayas, iti may kapat apulong nga kapitulo, may katalupulog at may sanga bersikulo. Kas to iti kunana, ngam dagiti agpanuray kini Yahweh, pabarwan danto ti pigsada, agpangato danto asipapayak, akasla agila, agtaray danto, kat di da mabannog, magna danto, kat di da agkapoy. Agkararag tayo. Amami nga managayat kin manangasi unay, dayawan kin itantanok da ka iti da ito nga gundaway. Agyaman kami unay ama, iti panang ipalagip mo manan kada kami. Nukasano kinagasat mi kas anak mo, gaputa pinili na kami, kan intuding mo ngagbaling kami ng anak mo, kas kan apo mi nga Jesus. Agyaman kami unay ama, itiday tanganam namang impay mo kada kami, babaan kan apo mi nga Jesus. Sapay kumatatulungan na kami ng mga mupay kan mangawat itiday to'y. Sapay kumatatulungan na kami mo't, iti panangibingay mi itiday to'y nga kinagasat mi. Kadag iti daddu mga sanpay nga nangawat itiday tanga parabo. Amin dagitoy kat idaw dawat mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin. Thank you.